Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, հոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, այս ժամին լսեք. Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյան պնդում է, Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք կա. Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հաշված օրեր անց սահմանին մահացու կրակոցներ են հնչում։ Նոր զարգացումներ Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությանը։ Ամբաստանյալներից մեկը հայտարարում է, թե Բաբայանը Իգլայի հետ կապ չունի, ինքն է ցանկացել այն ձեռք բերել։ Թբիլիսիին նոր քաղաքապետ ընտրվեց Միլան ֆուտբոլային ակումբի նախկին պաշտպան Կախա Կալաձեն։ Այս ամենը ռոպեներ անց, բայց նախ ժամի լուրերին ծանոթացնենք։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարը հայկական դիրքերի վրա արձակելով 5 արգ և սպայք տիպի 1 հակատանկային հրթիռ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե ձեռնպահ է մնացել պատասխանատվորություններից հաշվի առնելով հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու ուղղությամբ միջազգային ջանքերը։ Միաժամանակ սպառնում, եթե նման միջադեպերը շարունակվեն, պատասխանը կլինի ցավոտ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարում է, թե նախորդային ադրբեջանցի զինվորը զոհվել հայկական կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Մոսկվայում ժամեր առաջ դանակահարվել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Տատյանա Ֆելգենգաուերը։ Լրագրողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Ներքին գործերի նախարարությունն արդեն հայտարարել է, թե հարձակումն իրականացվել է անձնական թշնամանքի հողի վրա, թե ոստիկանությունը նշել է, որ դիտարկվում են նաև այլ վարկածներ։ Ավելի վաղ անցած սեպտեմբերին ռադիոկայանի մեկ այլ հայտնի լրագրող Յուլիա Լատինին ան հեռացել Ռուսաստանից անհայտ անձանց կողմից մի քանի անգամ հարձակման ենթարկվելուց հետո։ ԵԱՀԿ դիտորդները հիմնականում դրական գնահատական են տվել 3 Վրաստանում անցկացված տեղական ընտրություններին, որոնց արդյունքներով Թբիլիսիի քաղաքապետ ընտրվեց իշխող կուսակցության տեխնացու հայտնի ֆուտբոլիստ Կախա Կալաձեն։ Թբիլիսիից բացի իշխող վրացական երազանքի տեխնացուները հաղթել են նաև Բաթումի, Փոթի և Ռուստավի քաղաքներում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալել են Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին քննադատող մի բլոգերի պաշտոնական Աստանայի խնդրանքով։ Կիևի դատարանն առաջիկա օրերին պետք է նրա հնարավոր արտահանձման հարցով որոշում կայացնի։ Հնդիմադիր բլոգերին հայրենիքում մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացված, այդ թվում ճանապարհը սխալ տեղում հատելու և երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Շաբաթներ առաջ էլ Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալել էին ադրբեջանցի ընդդիմադիր մի լրագրողի պաշտոնական Բաքվի խնդրանքով։ Իտալիայի երկու ամենահարուստ մարզերի Լոմբարդիայի և Վենետոյի բնակցությունը երեկվա հանրաքվեում ձայների ավելի քան 90%-ով քվեարկել է ինքնավարության online մանոկտին։ Երկու համայնքները միասին Միլան և Վենետիկ մարզկենտրոններով ապահովում են Իտալիայի համախառը ներքին արդյունքի մոտ 30%-ը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահը Շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին փոխանցել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման տարբերակների շուրջ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, բայց համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ, որպեսզի առաջնագծում զոհեր չլինեն։ Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հակառակորդի կրակոցից հայ զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդեց, թե հրադադարի խախտման արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողը զոհվել։ Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հաշված օրեր անց փաստորեն սահմանին մահացու կրակոցները չեն դադարում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին զգուշացրել է, սադրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք և բավականին ցավոտ։
Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են վերջերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ շփման գծի Մարտակերտ Մատաղիս ուղությամբ Ադրբեջանը հայկական դիրքերի վրա 3 արձակել է սպայք տիպի հակատանկային հրթիռ և ականանետի 5 արկ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ հայկական կողմը ձեռնպահ է մնացել պատասխան գործողություններից հաշվի առնելով միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված գործընթացների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները հետագայում էլ անպատասխան է թողնելու։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին զգուշացնում է, որ սադրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք և բավականին ամենայն ցավոտ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի կարծիքով այս արկակոծումը հատկապես Ժնևի հանդիպումից հետո հարցեր է առաջացնում։
Եթե համեմատենք վերջին մի քանի ամիսների հարաբերական անդորի հետ, հրթիռակոծումը եւ արկակոծումը անկախ ցավալից մեկ հրթիռ է թե մի քանի հրթիռ, իհարկե առաջացնում է առնվազն այդ հարցը, թե Ժնևի հանդիպումը արդյոք լրիվ հակառակ, այսպես ասած, էֆեկտը չի ունենում իրավիճակի վրա, քան այն ինչ ասվում էր օրինակ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ, եւ այդ իմաստով հատկապես ուշագրավ են, որ թե այն բանից հետո, երբ զոհ եղավ Ժնևի հանդիպումից հետո, թե նաեւ հիմա Երևանի, այսպես ասած, դիվանագիտական պատասխանատուները կարծես թե առանձնապես մեծ աշխուժություն չեն ցուցաբերում այդ ամեն ինչի հանդեպ կոշտ արձագանքի առումով, եւ հնչել է միայն այն, որ Երևանը հավատարիմ է մնում խաղաղ կարգավորմանը, նույնիսկ այս զոհի դեպքում։ Իհարկե խաղաղ կարգավորմանը պետք է հավատարիմ մնալ եւ դիվանագիտական այդ հայտարարությունը հասկանալի է, բայց հասկանալի չէ այն լռությունը համենայն դեպս տեղի ունեցածի ֆոնին, որ կա։ Այդ առումով Արցախի պաշտպանության նախարարության հայտարարության ցավոտ է լինելու պատասխանը ես կարծում եմ համարժեք է։ Հիմա պետք է ընդամենը հետևել, թե Ադրբեջանի այդ պահվածքը ինչքանով է օրինաչափ, որովհետեւ հրադադարի այդ խախտումը կարող է մի կողմից խոսել թե այն մասին, որ Ադրբեջանը վերսկսում է, այսպես ասեմ, հա, այդ ռազմական դիվանագիտությունը կամ մարդասպան դիվանագիտությունը, որ կարելի անվանել։ Մյուս կողմից ça կարող է վկայել իհարկե, որ Ադրբեջանը այս շանտաժի միջոցով փորձում է իր համար բանակցային դիվանագիտական բարդ իրավիճակը ինչ-որ կերպ հաղթահարել։ Իհարկե առնվազն հայտարարությունների մակարդակով սրան պետք է համարժեք պատասխան տալ, անկասկած խոսք չի կարող լինել նաև ռազմական առումով համարժեք պատասխանի մասին, եւ կասկած չկա, որ դա տրվում է, բայց նաև հասկանալի է, որ Ադրբեջանի համար գոնե այս ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տվել, որ մարդկային կյանքի իր համար այդքան էլ մեծ արժեք չունի, Ադրբեջանը պատրաստ է ավելի զոհեր տալ, բայց շարունակել այդ կրակելու քաղաքականությունը, որովհետեւ այլ բան գործնականում անելու չկա Ադրբեջանի համար։ Կարոշչական առումով իհարկե էս էլ է հասկանալի, եւ այս տեսանկյունից կրկնում եմ, հայկական կողմի համար այդ մեխանիզմների մասին անընդհատ խոսելը հենց բուն մեխանիզմի վստահության աջ լարվածության թուլացում, սրանք ընդամենը հարակից բաներ են, պետք է դրվի հենց այդ մեխանիզմի հարցը, եւ դա նաեւ ցույց կտա, որ հայկական կողմը իսկապես ոչ միայն առերևույթ, այլ նաեւ ընդհանրապես քաղաքական պահվածքի առումով չի նահանջել այն սկզբունքներից, որոնք նվազագույն անհրաժեշտն են թե ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը պահելու, թե ընդհանրապես Հայաստանի սուբյեկտությունը պահելու առումով։
Բողոքի ալիք բարձրացրած զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրինագիծն այսօր քննարկվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում։ Օրինագծին վերաբերող մտահոգություններ անգամ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն են ունեցել, թե այս նախաձեռնությունը կխթանի արտագաղթը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է քննարկումից մանրամասներ փոխանցում։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը համաձայն չէ, թե զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի նախագիծը կխթանի արտագաղթը։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ նախարարը հակադարձեց. զինվորական ծառայությունի տարկետման իրավունքի առկայությունը չէ, որ պետք է կանխի արտագաղթը։ Առավել ևս, որ գործող օրենքով տարկետման իրավունքից օգտվելու հնարավորություն ունի քաղաքացիների շատ փոքր մասը։ Իդեպ ուշագրավ է, որ արտագաղթի հետ կապված մտահոգությունը բարձրացրեց հենց իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը, ով նախկինում մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, մասնավորապես նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի, հարկային ծառայության պետի, ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնները։ Ընդ որում Ֆելիքս Ցոլակյանը շեշտեց, այսօր արդեն միտում կա տղա ունեցողները իրենց երեխաներին սկսել են Հայաստանից դուրս բերել։
Վաղ կա, որ կա սա կարող է մի քիչ արդա գաղտին նպաստել օրենքը։ Ինչի՞։ Որովհետև այսօր արդեն տենդենց կա, որ տղա երեխա ունեցողները երեխաներին սկսել են դուրս անել։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի դա հարգավոր հաշվի առնել եւ ուսումնասիրել այս դաշտը պարտադիր, տեսնել ինչ է կատարվում այսօր այս դաշտը, որովհետև պրոբլեմ իսկապես կա։ Ես լսում եմ մարդկանցից, ասում է, քաղաքացիության հարց ենք լուծում, ես ենք անում, ենք անում, այսինքն պրոբլեմը մենք չտեսնել չեն կարող։ Հարգավոր ես պրոբլեմի վրա խորը, մենք ուսումնասիրել չի կարող պրոբլեմի հետ կապված, որովհետև մենք ստեղ սխալություն չտանք։
Ուրեմն ես չեմ կարծում, որ մեր օրենսդրությունը միտված է նրան այսօրվա գործող, որ տարկետումների առկայությամբ չթույլատրի արտագաղթը։ Բացարձակ, որովհետև տարկետումներից օգտվում է հասարակության մի շատ փոքր հատված, որը կարող է ընդունվել ու չընդունվել ու օգտվել է տարկետումից թե չէ, բոլոր մնացածը մեկա նույն պարտադիր ժամկետային ծառայության պարտավորության տակ են։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ այդպիսի վերանայումը օրենսդրության մեծ խթան է դառնալու լրացուցիչ ինչ-որ արտագաղթային հոսքերի։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ արտագաղթի դեմը առնելը շատ ավելի երկարատև հետևողական քաղաքականության արդյունք պետք է լինի, որը չի կարող հենվել լրացուցիչ խուսափելու հնարավորություններ ձևավորելու այդ հոգեբանության վրա։ Ես թիվ եմ հնչեցրել առաջ մեր խորհրդարանական լսումների վաղ, ուզում եմ վերահաստատել այդ թիվը, որովհետև մամուլում էլ մի քանի այդպես վերլուծություն հայտնվեց այսօրին, առաջի զորակոչին չզորակոչված քաղաքացիների, այսինքն 18 տարեկան լրանալիս չզորակոչված քաղաքացիներից, հետագայում զորակոչվում է ոչ ավել քան 16-17%։ Այսինքն առաջի տարկետումը գրեթե ազատման այսպիսի այցեքարտ է։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքականությունը կարող է հենվել նրա վրա, որ եկեք մի քիչ ավել տարկետումների տեղ թողենք, որ արտագաղթը նվազի, դա հարցը չի լուծելու։
Իրանը Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք ունի։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նման պնդում է արել Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության հայազգի Պաշտոնյան։ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարարն ասում է, իրանական գազ չեն գնում, որովհետև Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան տարբերակ չի առաջարկում։ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչը հայաստանցի Պաշտոնյայի այդ պնդումների մասին իր դիտարկումներն ունի։ Էժան ռուսական գազի մասին հայտարարությունները գուցե եւ հատուկ նարվում։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Իրանական կողմում կա կամք Հայաստանին առավել մատչելի գնով գազ մատակարարելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Իրանի էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների փոխնախարարի խորհրդական Ռոբերտ Բեգլարյանը։
Իմանձնական փորձում նման կամք կա, բայց անշուշտ երբ որ արդեն բանակցությունների հանգրվանը անցնում, գուցե եւ ուրիշ պայմաններ եւ ուրիշ պարագաներ օրակարգային է դառնում, դա կան, բայց կարծում եմ այդ կամքը կա։
3 օր առաջ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։
Կան բանակցություններ դրա շուրջ։
Այդ բանակցություն, դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հայազգի խորհրդականի կարծիքով հայկական կողմից նման հայտարարությունը գուցե նպատակ ունի հետագա բանակցություններում գազի գնի իջեցման հիմք նախապատրաստել։
Գուցե այս հայտարարությունները գալիս է հետագա բանակցությունների եւ սակարկումների ենթահողը պատրաստելու։ Գուցե եւ դա լինի, բայց ես ինձ թվում է Իրանի կողմից, որ ինչպես արդեն փորձ ունեցած ցույց տալիս, որևիսե խոչընդոտ չպիտի լինի այդ հարաբերությունները պահպանվի, ընդլայվի եւ հավանաբար ինչու՞ չէ վերաբանակցվի, քանի որ Իրանն էլ շահագրգռված է իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ տարբեր բնակավայրերում, իմաստավոր էներգետիկը պահի իր նախկին հունի մեջ։ Ինձ թվում է, որևիսե խոչընդոտ չպիտի լինի, հավանաբար գուցե եւ նաեւ այն ռեյտը, այն կուրսը, որ գազը եւ Հայաստանի էլեկտրոհոսանքն էր փոխանցվում Իրանի հետ, գուցե եւ խոչընդոտներ այդ բնակավարում լինի տրանս հաշվարկման հարցով լինի, որ ինձ թվում է երկու ստեկ բանակցություններով լուծելու է, լուծվելիք է, անշուշտ գուցե եւ Հայաստանի հայկական կողմը փորձում է, որ իր էներգետիկ մեկ խոսքով փաթեթը Զամբյուղն ավելի զանազանացնել, բնականաբար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ունեն իր նշանակությունը եւ ինչու՞ չէ։
Հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել էր նաև իրանական գազ գնելու հարցը։ Այս տեղեկությունը հաղորդած Իրանի նավթի փոխնախարարի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Երևանը շահագրգիռ է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեում այսօր հյուրընկալվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարկային ծառայության պատվիրակությունը, դրա ղեկավար Իրանի ֆինանսների ու էկոնոմիկայի փոխնախարար Թաղահի Նեժաթը այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ քննարկումները Հայաստանին գազի վաճառքի շուրջ շարունակվում են։
Բալե դերին զամինե ջալասատ մշտարեկի բարգոզար շուտ վա
համատեղ հանդիպումներ եղել են այդ հարցի շուրջ, թերևս շարունակվելու են այդ հանդիպումների շրջանակում համաձայնություններ ձեռք կբերվեն։
Դեռ 4 տարի առաջ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել էր, որ Իրանական կողմը պատրաստ է Հայաստանին որպես բարեկամ ու հարևան երկրի գազ վաճառել հատուկ, այլ ոչ թե միջազգային գնով։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի կարծիքով Իրանը միշտ էլ առաջարկել է եւ հիմա էլ պատրաստ է Հայաստանին ռուսականից ավելի էժան գազ վաճառել, իսկ չգնելու պատճառը ըստ փորձագետի քաղաքական է։
Գոնե ինչ հիմա հնչած տեղեկությունների հիմա վրա Իրանը ի վիճակի է ոչ միայն այլընտրանք դառնալ Հայաստանում Ռուսաստանից ներկրվող գազի համար, այլ նաև ավելի էժան, քանի որ սակագինը անհամեմատ ավելի էժան է ինքնարժեքը եւ բնականաբար նաեւ տեղ կա գոնե սիմվոլիկ ավելի էժան գին առաջարկելու։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փոխանցմամբ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստան ներկրվող գազի զգալի մասը շուրջ 84.5% է ներկրվել Ռուսաստանից, մնացյալ շուրջ 15.5%-ը, որ ներկրվում է Իրանից, բնակչությունն ու ձեռնարկությունները չեն սպառում։ Դրանից էլեկտրաէներգիա է ստացվում, որը փոխանցվում է հետ Իրանին, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակներում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունը։ Առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը հայտարարել է, թե ինքն է ցանկացել ձեռք բերել Իգլազինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով։ Բաբայանը ըստ նրա զենքի ձեռքբերման հետ որևէ կապ չունի։ Ըստ մեղադրանքի Գաբրիելյանին եւ մյուսներին դրդել է զենք ձեռք բերել Բաբայանը։ Դատարանից մանրամասներ է հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Աստղիկ Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունն այսօր անակնկալ զարգացում ստացավ։ Առանցքային մեղադրյալներից մեկը Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը, ով մինչև այժմ անընդհատ պնդում էր, որ գործը սարքած է, որևէ առնչություն չունի Իգլազինատեսակի հետ, այսօր հայտարարեց, որ այո, ինքը նախաձեռնել է ձեռք բերել Իգլազինատեսակ։ Նա պատմեց, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ հասկացել, որ հայկական բանակին որևէ նվեր պետք է անի, եւ կասկած հայտնելով, որ արձերն գումարը կարող էր տեղ հասնել, չմսխվեր, նա որոշել է հենց զենք գնել Իգլազինատեսակը նվիրել բանակին։ Սանասար Գաբրիելյանը պնդեց, որ Սամվել Բաբայանը որևէ առնչություն չունի զենքի ձեռքբերման հետ։ Նա ասաց, որ Բաբայանին ընդամենը ցույց է տվել Հայաստան բերված Իգլայի լուսանկարները որպես տեխնիկայի փորձառու գիտակի, հարցնելու արդյոք դրանք դիտանի են, եւ Բաբայանն էլ ասել է, որ պակասող մասեր կան այն գործի դնելու համար, ուստի այս տեսքով այն միայն կարող է որպես պահեստամաս ծառայել, եւ ըստ այսօրվա ցուցմունքների Բաբայանը խորհուրդ է տվել տանել եւ Ղարաբաղի գյուղերից մեկում հողում թաղել այս զինատեսակը։ Սամվել Բաբայանը իր հերթին տեղից ռեպլիկ արեց, թե նա Գաբրիելյանին հուշել, բացատրել է, որ զենքի ձեռքբերումը ապօրինի քրեորեն պատժելի արարք է։ Այնուամենայնիվ ճշտող հարցադրումներին, թե ինչու էր Սամվել Բաբայանը հորդորում տանել եւ Ղարաբաղում պահել այդ զինամթերքը, Սանասար Գաբրիելյանը հստակ պատասխան չտվեց, ասաց, որ Բաբայանն ընդամենը խորհուրդ է տվել, որ որպես պահեստամաս դա կարելի է Ղարաբաղի գյուղերից մեկում պահել, հետագայում գուցե բանակին այն պետք կա։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ներկայացրել է նախորդ 3 ամիսներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակին առնչվող զեկույց։ Լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը ըստ փորձագետներին նվազել են, բայց տեղեկատվություն ստանալն է դժվարացել։ Հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Երկու լրագրող բռնության 16 լրատվամիջոց ճնշումների է ենթարկվել եւ 39 փաստ կա տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն է այսօր զեկույցով հանդես եկել, ներկայացնելով այս տարվա վերջին եռամսյակի տվյալները։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով հուլիսից սեպտեմբեր ժամանակահատվածը թեպետ զերծ էր հասարակական քաղաքական լարվածությունից, ընտրություն ցույց էր, բողոքի ակցիաներ չկային, սակայն նույնիսկ այս պայմաններում մեդիա դաշտում աշխատողները մասնագիտական պարտականությունը կատարելիս լուրջ խոչընդոտների են բախվել։
Հենց անպատժելության մթնոլորտն է այդ ամեն ինչին հանգեցնում, եւ երբ ակնհայտ տեսնում ես, որ տեսագրություններում, չգիտեմ, ձայնագրություններում, լուսանկարներում, թե ինչպիսի լուրջ խոչընդոտումներ են տեղի ունեցել, թե ինչպես է ֆիզիկական բռնության ենթարկվել օպերատորը կամ լրագրողը և դա այդպես անհետևանք է մնում, իհարկե դա կանաչ լույս է բացում, ինչպես մեր զեկույցում է գրում, կամ ձեռքերն է ազատում այն մարդկանց, ովքեր որ որևէ միջոցից չեն հրաժարվում, որպիսի իրենց այդ սև գործը անեն։
Նկատենք, որ նախորդ երկու եռամսյակների հետ ամեմատ տարեվերջում նվազել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերը։ Ուշագրավես սակայն, որ կտրուկ գրեթե 8 անգամ աճել են տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտման դեպքերը։ Եթե առաջին եռամսյակում այդ դեպքերը 5-ն էին, ապա արդեն վերջին եռամսյակում 39-ը։ Իդե հենց վերջերս բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ արդարադատության նախարարությունում մշակվող տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքի նախագիծը, որը տեղադրված է e-draft.am կայքեջում։ Զեկույցը չի շրջանցել նաև այս փաստաթուղթը, որոշակի մտահոգիչ կետեր այստեղ էր առանձնացնելով։
Այդտեղ արկային այնպիսի մոտեցումներ, որոնք որ առհասարակ անհամատեղելի են տեղեկատվության ազատության գաղափարի հետ, մասնավորապես այն մոտեցումը, որ տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքը չպետք է տարածվի այն պետական մարմինների վրա, որտեղ 50-ից պակաս աշխատող կա, դա ուղղակի անընդունելի է և որևէ ուրեմն նորմի միջազգային չի կարող համապատասխանել, կամ այն մոտեցումը, որ հարցված տեղեկությունը պետք է հանրային նշանակություն ունենա։ Ամենևին ոչ, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ամեն յուրաքանչյուր ոգի է, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար է, ընդ որում քաղաքացին պարտավոր չէ հիմնավորել ինչի համար է դա ուզում։ Եվ այս առումով, եթե մենք տեսնում ենք գործող օրենքը և համատում ենք նոր օրենքի նախագծի հետ, տեսնում ենք, որ վերջինը բավականին ռեգրեսիվ բնույթ ունի և անհրաժեշտ է ինչ-որ մի բան անել դրա հետ։ Ցավոք, այդ աշխատանքային խումբը, որը որ դեռ մշակում է նոր օրենքի նախագիծը, փակ է բավականին աշխատում և մենք չենք կարողանում մասնակցել հենց բուն աշխատանքային պրոցեսում և ներկայացնել մեր տեսակետները։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մրցակիցներից մոտ 3 անգամ ավելի շատ ձայներ հավաքելով Թբիլիսիի քաղաքապետը ընտրվել, վրացի թերևս ամենահայտնի ֆուտբոլիստը Կախակալաձեն։ Վրացական ընդդիմությունը իշխանական ռեսուրսի չարաշահման մասին է հայտարարում միջազգային դիտորդները, մինչդեռ շաբաթ կայացած ընտրություններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվել է Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար անցյալում անվանի ֆուտբոլիստ Կախակալաձեն։ ԵԱՀԿ-ն երեկհայտնել է, որ Վրաստանում հոկտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները հիմնականում հարգվել են և թեկնածուները կարողացել են ազատ պայմաններում քարոզարշավ վարել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում հոկտեմբերի 21-ի թիմ ընտրությունները կարևոր քննություն էին վրացական երազանքի շխող կուսակցության համար։ Ընդհանուր դրական գնահատականների հետ մեկտեղ ԵԱՀԿ-ն հաղորդել է նաև թերությունների մասին, մասնավորապես նշելով, որ հետընտրական արձանագրությունները կազմելու ընթացքում որոշակի խնդիրներ են եղել։ Թիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներով վրացական երազանքը հաղթել է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Բաթումի և Փոթի քաղաքապետի ընտրություններում, իսկ Ռուստավիում երազանքի թեկնածուն անցել է երկրորդ փուլ։ Վրաստանի 2006 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ, ազգային հավաքականի նախկին ավակ, եվրոպական ամենահեղինակավոր ակումբներից մեկի իտալական AC Միլանի նախկին առանցքային պաշտպան Կախակալաձեն, ով համարվում է վրացական ֆուտբոլի ամենատաղանդավոր աստղերից մեկը, Թբիլիսիի ղեկավարը ընտրվել հավաքելով քվեների 51.6%-ը։
Մեգոբրեբո, մինդա ყველას მოგილოცოთ. ეს ძალიან დამაჯერებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება.
Սիրելի բարեկամներ, ցանկանում եմ բոլորին շնորհավորել այս կարևոր եւ համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա հիրավի մեծ հաղթանակ է Վրաստանի դեմոկրատիայի համար եւ նշանակալից քայլ դեպի ապագա, ասել է Կախակալաձեն։
Ցալիան միշտոլովանի գամարջեբա դա ում միշտոլովանեսի ցինգադատգմուլի նաբիջի։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երկրորդ տեղը քվեների 17.46%-ով գրավել է անկախ տեխնացու Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Երրորդը Միացյալ ազգային շարժում անդիմադիր կուսակցության տեխնացու Զահալ Ուդումաշվիլին է, ով ստացել է քվեների 16.53%-ը։
Ես ներողություն եմ խնդրում, հաղորդումը Արմեն Քոլոյանն էր պատրաստել, այս պահին կլսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։ Մակում սպասվում է Սիրիայում քիմիական զենքի օգտագործման փաստերը հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցի քննարկումը Ռուսաստանը կարող է խոչընդոտներ հարուցել։
Ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական արճակատումը կարող է վտանգի տակ դնել Սիրիայում քիմիական հարձակումների մասնավորապես այս տարվա ապրիլին զարին տեսակի թունավոր նյութի կիրառմամբ մահացողային հարվածների փաստով միջազգային հետաքննությունը։ Մակում այսօր սպասվում է Սիրիայում քիմիական հարձակումների փաստերը հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցով քվեարկությունը, որի մասին Վանաձևը հեղինակել է Վաշինգտոնը, սակայն ակնկալվում է, որ Ռուսաստանը վետո կդնի դրա վրա։ Ռուսաստանյան իշխանությունները բազմից սայտ արել են, որ դժգոհ են հետաքննող այդ խմբի աշխատանքի որակից, պնդելով, որ առայժմ ձեռք բերված ապացույցները համոզիչ չեն։ Սիրական իշխանությունների դաշնակից Մոսկվան Ասադի վարչակազմի պես կտրականապես հերքում է արևմուտքի պնդումները, թե Ասադի ինքնաթիռները անցած ապրիլին քիմիական գրոհների են ենթարկել Իդլիբում ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող տարածքը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 8-10 խաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Պաշտոնական Դամասկոսը, հիշեցնենք, համաձայնել էր ոչնչացնել քիմիական զենքը դեռևս 2013 թվականին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում, սակայն այս տարիների ընթացքում սիրական բանակին բազմիցս մեղադրել են քիմիական զենքի կիրառման մեջ։ Սիրիայի իշխանությունները հերքում են արգելված նյութերի օգտագործման մասին պնդումները։ 6-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հանդես են գալիս հակառակ դիրքերից, սակայն թե Մոսկվան, թե Վաշինգտոնը հայտարարում են, թե իրենց նպատակը Սիրիայում իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարն է։ Հակամարտության շուրջ երկու երկրների հարաբերությունները կրկին սրվել են։ Սիրիայում իսլամական պետության կարևորագույն հենակետը համարվող Ռաքայի ազատագրման ֆոնին, որն իսլամիստ ծայրահեղականների վերահսկողության տակ էր 2014 թվականից։ Անցած շաբաթ միջազգային կոալիցիայի աջակցությունը վայելող սիրական զինված ընդդիմությունը հայտարարել է Ռաքայում իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման դեմ պայքարում տարած հաղթանակի մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որին հաճախ մեղադրում են Սիրիայում խաղ բնակիչների սպանությունների մեջ, հայտարարել է, թե արևմուտքը շտապում է Ռաքայի բնակիչներին ֆինանսական և հումանիտար օգնություն տրամադրել, որպեսզի այդպիսով մեջբերում հնարավորինս արագ մաքրի ամերիկյան օդուժի և կոալիցիայի բարբարոսական ռմբակոծությունները, որի արդյունքում Ռաքայի հազարավոր բնակիչներ են թաղվել ավերակներում։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի խոսքերով Ռաքան ժառանգել է 1945 թվականի Դրեզդենի ճակատագիրը, որը գետնի երեսից ջնջվել էր անգլո-ամերիկյան ռմբակոծության արդյունքում։ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ներկայացուցիչները միջդեռ հավաստիացնում են, թե թիրախային հարվածներ հասցնել իսլամիստների դիրքերին փորձում են խուսափել խաղ բնակչության շրջանում հնարավոր զոհերից։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Bye. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է։ Դուք հետևեք մեր աշխատանքին այցելելով ազատություն.am կայքը, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք 19:00-ին, մինչև այդ ժամը։